Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefi enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbi ecma'in. Allahümme yassir li emri ve eşrah li sadri. Ve ahlil ugda min lisan yefkahu kavli. Allahümme alimna ma yanfa'una ve anfa'na ma lamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme beynel hakka hakkan ve rızıkun ittiba'ahu. Ve beynel batıla batılan ve cümlen minh. Her şeyden önce Allah subhanahu ve ta'ala'nın nimətlərinə şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, qul nə qədər çox Allah subhanahu və taalanın nimətlərinə şükür edərsə, Allah subhanahu və taala ona olan nimətlərin daha da artırar və həqiqətən də Allahın öz hər bir qulunun üzərinə niməti hədsizdir, saysızdır, hesabsızdır, əvəzsizdir və qul nə qədər çox istəsə o nimətləri toplasın, qul o nimətləri toplayıb bir yerdə cəm edə bilməz. Və biz keçən dərsdə İmam Buxari rəhməllahın yəni elm kitabına başlamışdıq və oradan biz 5 dənə bab bitirmişdik və bu gün inşallah 6-cı babdayıq və İmam Buxari rəhməllah belə bir bab gətirib ki, bəbu məcə fil ilm qulillahi təala və qur rabbi zidni ilmə. Və İmam Buxari 6-cı babda gətirir ki, Allah Taalanın kəlamı və denən ki, ya Rəbbi mənim elmimi artır. Yəni, 6-cı bölmədə bu ayəni gətirib və bu ayə haqqında biz keçən dərsdə danışdıq ki, məhz Allah subhanahu wa ta'ala öz rəsuluna, öz peyğəmbərinə, öz elçisinə bu duanı tələb etməyi deyir və deyir ki, vaqur Rabbi zidni elmən, yəni, ey Rabbim, mənim elmimi artır. Yəni, elmimi artır fikdə, elmimi artır hədisdə, elmimi artır təfsirdə və hər bir elm hansı ki, o ona dünya və axirətə fayda verəcək elmsə və bu da bir mənalı olaraq qeyd etdiyim bizim keçən dərsdə qeyd etdik ki, yəni şəriətdə elm və yaxud elm barəsindən gələn yəni ayə və hədislər mütləqən olaraq yəni şəriət elmi yəni nəzərdə yəni tutulur. Və İmam Buxari 7-ci sonra isə bu babın 6-sında belə bir bab gətirir ki, bəbu əl-qıraəti vəl-ərdi əl-əl-mühəddif. Deyir ki, imama mühəddisə oxumaq və ona ərz eləmək, yəni yazını ona ərz eləmək və bu da ümumiyyətlə mustalah elminə qayda, yəni bir elmdir və mustalah elmində hədis raviləri, yəni bir-birindən hədisləri eşidə bilərlər, bir-birindən hədisləri yazılı üslubda ala bilərlər. Yəni, imam deyər, o yazar və bir üslubda da imam öz yazdığını ona təqdim eləyə bilər. Bu, mustalah elmində olan, yəni, mühəddislə, şagirdlə, müəllimin arasında olan tələqqi, yəni, elm qəbul eləməyin, yəni, üslublarıdır. Və burada İmam Buxari rəhməhullah, deməli, Ənəs ibn Malik radiyalan hədisini gətirir ki, Beynəmə nəhnə cülusun mə'an nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm fil məscidi, dəxələ rəcrun alə cəməlin fəənəxu fil məscid, thum əqələhu. Və birinci hədisi Ənəs ibn Malik radiyalan hədisini gətirir ki, Ənəs radiyalan deyir ki, bir gün biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məsciddə oturmuşduq və deyir, bir dənə kişi dəvənin belində gəldi və dəvəsindən meçsin içərisində düşdü. Yəni, dəvədən də birbaşa düşmək olmur. Gəli dəvəni aşağı 30 lirasan və aşağı 30 lirandan sonra dəvənin belindən düşmək olur. Və deyir, dəvədən dəvəni 30 vurdu və dəvənin üstündən düşdü. Sonra deyir, dəvənin əyaqlarını bağladı. Yəni, əql elədi, yəni bağladı. Və İbn Həcər Rəhməllah bu hədisin şərhində qeyd edir ki, burada bir çox rivayətlər yəni onu göstərir ki, bu hədisdə Ənəs radiyalan hədisində yəni həmən bədəvi birbaşa dəvəsi ilə meçidə girməmişdi. Meçidin həyətində idi, çünki açıq-aşkar ləfslər gəlmişdi. Hətta dəvəni meçidin içərisində daxil etsə də belə, yəni o onu göstərir ki, dəvənin sidiyi nədisi nəcis sayılmır. Yəni, dəvə özü əti yilən heyvan olduğuna görə onun sidiyi də, nədisi də, yəni bayrə çıxartdığı da o nəcis sayılmır. Ancaq bir çox rivayətdə isə onu göstərir ki, burada Ənəs radiyallahu anh o sözdə silib, yəni sözdə biraz həzf elib, yəni silib. Çünki hədislər onu göstərir ki, həmən bu insan dəvəsini meçidin həyətində saxlamışdı, meçidin içində, yəni yox, sadəcə burada Ənəs radiyallahu anh sözə ixtisar edib. Və çünki bir çox rivayətlər bunun bu rivayətin təsdiqində, yəni isbatlanıb ki, həqiqətən də həmin bu gələn insan öz dəvəsini meçidin həyətində, meçidin içində yox, həyətində, yəni yerə endirmişdi. Və eyni zamanda bu hədis Peyğəmbər s.ə.v-lə çoxlu sual soruşmanın qadağan olunması ayəsindən sonra baş vermişdi. Çünki o ayə ki, nazil olanda ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə az soru sual edin ayəsi nazil olanda, sahabələr bilirlər ki, artıq onlar qadağan olunublar çox soruşmağa və onlar Ənəs r.ə.v-lə dediyi kimi deyir, biz gözləyirdik ki, başqa birisə kimsə bədəvi əhlindən gəlsin, sorusun Peyğəmbər s.ə.v-lə, çünki Peyğəmbər s.ə.v ona cavab daha aydın cavab verir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v hər soruşan, yəni sual soruşan şəxsin fikrini, yəni aydınlaşdırırdı. Yəni əgər soruşan avam idisə, savadsız idisə, Peyğəmbər s.ə.v ona sualı çox yüngülcə açıqlayıb başa salırdı. Ancaq soruşan sahabələrdən isə xüsusən də fəqih, savadlı sahabələrdən isə İslamı təqaddümü olan sahabələrdənsə Peyğəmbər s.ə.v onlara həmən bədəviyə açıq-aşkar elədiyi cavabı vermirdi. Ona görə sahabələr qıraq bir adamın gəlməyini gözləyirdilər. Və bu insan da öz gəlişi ilə, əməli ilə isbat edirdi ki, bu yerli adamlardan deyil, yəni başqa bir qəbilənin adamlarındandır. Və bu insan deməli dəvəsini saxlayır və dəvəsini bağlayandan sonra və bu da onu göstərir ki, hətta Peyğəmbər s.ə.v-in misal çəkdiyi, yəni təvəkkül haqqında misal çəkdiyi misal tamamilə sahabələrin gözünün qabağında olan, yəni anlar idi. Çünki sahabələr bilirdilər ki, dəvələr özlərindir. Onlar dəvələri əhəlləşmə yolunu çox gözəl bilirdilər. Yəni otur deyəndə oturur, dur deyəndə durur və eləq və s. Ancaq buna baxmayaraq onlar, yəni dəvənin əyağını da bağlayırlar. Və bu da Peyğəmbər çəkdiyi misaldır ki, təvəkkül haqqında soruşanda dedi ki, dəvəni bağla dedi, sonra deyir, yəni təvəkkül elə. Və bu da cahiliyyə dövründə, yəni ərəblərin, yəni halları idi ki, gördüyümüz kimi bu misalda da dəvəsinin ayağını bağlayır və sonra isə gəlib sahabilərin yanına gəlir və soruşur ki, Əyyukum Muhammed, deyir, sizdən hansınız, yəni Məhəmməddir. Və bu sualı verməklə sahabilər həmən insanın, yəni bir çox rivayətlərdə olduğu kimi, onun hələ də İslamda olmadıqlarını göstərir. Yəni həmən insanın, yəni bu cür sualı verməyi o insanın İslamda olmadığını göstərir. Çünki Allah Subhanahu va Taala Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qadağan etmişdi ki, sahabelər onu öz aralarında çağırdıqları kimi çağırsınlar. Ona deyirlər ya Rasulullah və ya da ya Nəbi Allah bu cür xitabla. Ancaq adı ilə demək ey Məhəmməd, ya Məhəmməd, yəni bu cür çağırışlara onlar yəni qadağan olmuşlar. Məhz buna görə də bu insanın bu cür deməsi sahabələrdə həmən insan hələ də İslamda olmamasını və yaxud da ki, İslamda yeni olmağını yəni göstərirdi. Və həmən bədəvi soruşanda ki, hansınız Məhəmmədsiz soruşanda və Nəbi s.ə.v müttəkün beynə zahrəniyim və deyir, bu vaxtıda Peyğəmbər s.ə.v, yəni sahabilərin yanında müttəkiyə dirsəklənmişdi. Yəni müttəkiyə də, yəni balaca bir döşəksədir ki, insan ona, yəni dirsəklənə bilər. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in təkəbbürlü olmamağını göstərirdi. Çünki çox vaxtı təkəbbürlü olan insanlar, yəni özlərindən aşağı təbəqədə olan insanların yanında, yəni özlərinin adi halda elədiklər əməllərin etmirdilər. Yəni onlar insanları elə bir özlərindən aşağı görən kimi özlərini aparırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v bu əməli isə məhz sahabilərə qarışıb qaynamağı Peyğəmbər s.ə.v-in bir daha təvazökar olduğunu yəni göstərirdi. Və biz dedik ki, Ənəs radiyallahu anh dedi ki, fəqulnə hədər rəculul əbyədül müttəkiyu və dedi ki, bax, Məhəmməd sən soruşsun, həmən və o müttəkin üzərində olan, yəni ağ olan kişidir. Və həqiqətdə Peyğəmbər s.ə.v-in rəngi tam açıq deyildi. Çünki açıq-aşkar Peyğəmbər s.ə.v-in vəhsibiyyən hədisədə bildirilir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in nə çox ağ deyildi, nə də çox qara deyildi. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v-in rəngi ağ biraz qırmızıya oxşamış, yəni rəngdə idi. Və dedi ki, bax, həmən müttəkin üzərində uzanmış həmən ağ kişidir. Fəqalə ləhu racul və kişi ona dedi. Və gələn kişi Peyğəmbər s.ə.v-in dedi ki, İbn Abdülmuttalib, dedi Abdülmuttalibin oğlu. Və Peyğəmbər s.ə.v. həqiqətdə onun atası Abdullah idi və Abdülmuttalib isə Peyğəmbər s.ə.v. babası idi və Peyğəmbər s.ə.v. demək olar ki, 8 yaşından onu həmən İbn Abdülmuttalib onu himayəyə götürmüşdü və çox vaxtda Peyğəmbər s.ə.v. bu cür yəni, müraciət edirdilər. Və yaxud da bəzi şəxslər qeyd edir, çünki ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Abdülmuttalibə nisbət olunurdu ki, çünki Abdülmuttalib Abdulladan daha çox tanınmış insan, çünki Abdülmuttalibin zəmzəm quyusunun tapılmasına və yaxud da ki, Abdülmuttalibin Məkkədə olan hakimiyyəti, onun güc dairəsi, təhsil dairəsi digərlərinə çox olduğuna görə məhz ona görə tanınırdı və bu baxımdan da Peyğəmbər s.ə.v Abdülmuttalibə nisbət olunurdu. Və fəqalə ləhu ənnəbi s.ə.v qad əcəbdika və soruşanda ki, Abdülmuttalib Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, artıq sənə cavab verdim. Yəni, burada Peyğəmbər s.ə.v ona cavab vermir, əslində cavabı verən sahabələr olur. Çünki sahabələr onu göstərirlər və Peyğəmbər s.ə.v də sahabələrin ona verdiyi cavabını öz cavabı kimi qiymətləndirir. Sanki ona verilən cavabı, yəni elə mən sənə verdiyim, yəni cavabdır. Və sonra həmən bu kişi, gələn insan, onu bir çox suallar maraqlandırırdı. Və o gəldi, dedi ki, Fəqalə rəculün nəbi s.ə.v İnni səilükə fə müşəddidun aleykə fil məssələ fələ təcid aleyyə fi nəfsik. Və bu kişi dedi ki, Peyğəmbər dedi ki, mən de sənə bir çox suallar verəcəm və suallarımda şiddətli olacam. Yəni istəyirəm ki, suallarını bir dəqiqləşdirim, dəqiq baxımdan öyrənim və deyir, bu baxımdan sən mənə öz nəfsində qəzəblənmə. Yəni, mənim sənə bu sualları bu cür şiddətlə verməyim, yəni bu cür dəqiqləşdirməyim barəsində sən mənə qəzəblənmə. Və şərhçilər qeyd edir ki, bu insanın Peyğəmbər s.ə.v. bu cür yəni, xitab eləməsi, bu cür oyunla cümlə danışması, dialog aparması bu insanın haqqı axtarmasına birbaşa dəlalət edir. Və ona görə biz hədisin qıssasının sonunda onun dediklərini şahid oluruq və eyni zamanda Ömər radiyallahu anhunun yəni başqa yerdə bu rivayətə əlavəsi də var ki, Ömər radiyallahu anh deyir ki, Mə rəaytu əhədən əhsənə məsələdən və lə əvcəzə min dimam. Deyir ki, mən dimam kimi gözəl üslubda soruşan və eyni zamanda müxtəsər yəni soruşanı, yəni görmədim. Hətta ondan sonra bir çox sahabələ də qeyd edir ki, həqiqətən də dimamın verdiyi, yəni bu sahabənin verdiyi sual, yəni onun o üslub tərzi həqiqətən də digərlərindən çox gözəl, yəni onu kimisi, yəni olmamışdı. Və həmən insanın Peyğəmbər s.ə.v deməsi ki, mənim sənə verdiyim suallarda bu cür dəqiqliklə, incəliklə, yəni şiddətli harda mən bunu dəqiqləşdirmək istəyirəm deyə soruşmağıma görə sən mənə qəzəblənmə. Nəfsində mənə qəzəblənmə ki, bu niyə görə bu cür soruş, niyə görə bu cür incəliklərə gedir. Fəqalə səl əmmə bədələk və Peyğəmbər s.ə.v açıq-aşkar bildirir ki, yəni sənə nə razı salır, nə bilmək istəyirsənsə, nəyi öyrənmək istəyirsənsə o barədə yəni soruş. Çünki Peyğəmbər s.ə.v ona verdiyi sualların cavabında aciz qalmamağını açıq-aşkar bilirdi. Hətta bilmədiyi an olsaydı belə Peyğəmbər Allah Subhanahu taala Cəbrailin vasitəsilə həmin sualın cavabını Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhy edərdi. Və Peyğəmbər s.ə.v-ə bildirir ki, soruş. Yəni nə haqda isən, nə maraqlandırsa o haqda soruş. Və sonra həmin insan dedi: "Əs-səlukə bi rabbikə və rabbi men və rabbi men qablək." Deyir, sənin və səndən əvvəlkilərin Rəbbinə Rəbbi ilə, yəni səndən soruşuram. Yəni o Rəbbivi an gətirərək soruşam. Başqa rivayətlərdə gəlib ki, həmən insan soruşur ki, yeri göyü yaradan Rəbbinin adı ilə səndən soruşam. Yəni o Rəbbiyə onu Rəbb qəbul edib, yəni səni və mənim və bizdən əvvəlkilərin Rəbbinin haqqı ilə, yəni səndən soruşam. Allahu arsalaka ilənnəs kullihim, deyir, məgər Allah mı səni bütün insanlara göndərib? Və peyğəmbər əsasən buyurur ki, Allahumma na'am, deyir, ey Allahım, deyir, bəli. Və burada həmən insan başqa rivayətlərdə gəldiyi kimi o sualı verməmişdən qabaq deyir ki, sənin elçilərin iddia edirlər ki, və bu da onu göstərir ki, bu insana artıq Peyğəmbər əsasına xəbər gəlmiş. O bilirdi ki, Peyğəmbər əsasın haqdır. Sadəcə həmən insan ona gələn məlumatları təsdiqləməkdən ötürü hara gəlmişdi? Peyğəmbər əsasın yanına. Və bu da onu göstərir ki, yəni bugünkü gündə də əgər bir kəsdən, lap hər kim olur olsun, onun adına nəsə batıl söz eşidibsə, xata söz eşidibsə, hökmən həmən məsələni bacarırsa neynəsin? Aydınlaşırsın. Çünki bugünkü günlərdə, yəni qardaşların arasında, xüsusən də baxın görün, bu oyda fitnənin, fəsadın yayıldığı bir vaxtda alimlərin adına atılan böhtanların hamısının ucbatı səbəbi məhz onlar həmən məlumatları təsdiqləməməsidir. Yəni filan kəsdir, qutardı etməli filan kəs filan kəsdir. Filan kəs deməli filan kəs filan kəs. Amma həqiqətdə gedib araşdırsan görürsən ki, o çayın bir tərəfindədir, bu birisi də çayın bu biri tərəfindədir. Və məsələləri aydınlaşdırmamaq, deyilən şəxsləri, xüsusən də bugünkü günlərdə, yəni o qədər nəqliyyat vasitələri, yəni vəsalul ələm deyirlər ona, yəni məlumat çatdırmaq vasitələri o qədər çoxdur ki, internet, qazet, jurnal, radio, televizor və yaxud da telefon nə ilə istəyirsən, yəni ani anda elə bir məlumatı, elə bir halat gətirib çıxara bilərlər ki, yəni sən dediyin başqa şey ola bilər. Və onların orada təhrif eləyib, düzüb, qoşulub, yazıb, sildikləri, yəni məsələ isə tamam başqa məsələlər. Və ona görə hətta eşidirsənsə də belə, o adamın səsini eşidirsənsə belə, o məlumatı sən həmən insanla neynəməlisən? Təsdiqləməlisən. Əgər təsdiqləməsən, sən kiminsə dediyin insanlara yayırsansə və yaxud onun adı ilə eşitdim deyə deyirsənsə, özündən aydınlaşdırmamış Peyğəmbər (s.ə.s.) dediyi kimi sən yalancılardan birisən. Ona görə Peyğəmbər (s.ə.s.) İmam Müslim rivayət edir ki, deyir, kəfə bir rəculu bil kəzib ən yuhaddisə bi kulli ma səmiə. Deyir, insanın yalanına kifayət edər ki, hər eşitdiyi şeyin nəsin? Danışsın. Yəni, sən hər kimin səsi olur olsun eşitdiyə baxma, sən əgər o insanın özündən birbaşa soruşmamışsansa, o fikri aydınlaşdırmamışsansa, sən o sözü yayma ki, sən də o fitnə fəsad törədən şəxslərdən, nəmmamlardan, böhtan atanlardan, fitnəkarlardan biri olmayasan deyə. Və bu insan da artıq ona Peyğəmbər s.ə.v-in elçiləri gəlib İslam haqqında xəbər vermişdilər. Və bu insan da o olan məlumatlar, yəni əvvəlki dinlərdə olmayan bir məlumat idi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v açıq-aşkar hədisində gəldiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v bildirir ki, mən 5 şeylə başqa peyğəmbərlərin üstünəm və onlardan biri də nədir? Məndən qabaq hər peyğəmbər öz ümmətinə xüsusi gəlmiş, mən bütün ümmətə umumi göndərildim. Və bu məlumat da məhz həmən Damam adında insanı maraqlandıran amil idi. Çünki ondan əvvəl Musa aleyhissalam öz qövmünə xüsusi gəlmişdi, İsa aleyhissalam öz qövmünə, ondan əvvəlki peyğəmbərlər hərə öz qövmünə xüsusi gəlmiş. Məhz Peyğəmbər s.ə.v başqa peyğəmbərlərdən fərqli olaraq bütün ümmətlərə umumi göndərilmişdi. Babı insanın da birinci sualı bu olur ki, deyir, məgər sənin Rəbbin mi səni bütün insanlara göndərib? Yəni, səni insanlara elçi göndərən, bütün insanlara müjdəçi, cənnətlə müjdələnib, cəhənnəmin xəbərini verən, yəni sənin Rəbbin mi səni göndərib, yoxsa ki, bu sənin öz iddiandır və Peyğəmbər deyir ki, Allahumma nəm, yəni bu Allahumma bəli deməklə və bir daha Allah spontanla şahid gətirməklə və eyni zamanda Allaha sığınmaqla və eyni zamanda Allahın bərəkətini tələb eləməklə məhz Allahın adı ilə bu suala bəli deyə cavab verir. Sonra insan soruşur, Ənşuduka billah, Allah əmərək ən tasumu hədə şəhrə minəssənə, deyir sənə Allaha and verirəm və yaxud da Allaha and verməklə səsimi bu cür uca edib deyirəm ki, sənin Rəbbinmi, Allahmı sənə bu ayda, hər ilin bu ayında oruç tutmağa sənə əmr edib və Peyğəmbər (s.ə.s.) bildirir ki, nəm, Allahumma nəm, deyir, ey Allahum, bəli, deyə cavab verir. Və sonra o insan bildirir ki, hər ay, yəni hər ilin Ramazan ayında ordu tutmağı da mı sənə Rəbbin əmri, sənin Allahım əmr edib və onda həmən Peyğəmbər səhəm deyir ki, Allahuma bəli deyə cavab verir. Və sonra həmən insan bildirir ki, Ənşüdükə billə, Allah əmərəkə ən təxudə min hədi sədəkə minəl əğniyə inə və tuqsiməhə alə fukara inə, deyir, sənə and verirəm Allaha. Məgər Allah mı sənə əmr edib ki, bizdən sədəqələri, yəni zəkatları yığıb, yəni bizim varlarımızdan götürüb kasıblarımıza paylamağa. Allah sənə əmr edib və Peyğəmbər sən bildirir ki, Allahıma nəm. Və burada baxın, görün, bu incəliyə baxın, görün ki, həmən insan qayıdır ki, deyir, sədəqə, yəni burada umumi adın altındadır, amma burada məsələ zəkatdan gedir, bildirir ki, yəni zəkatı Allah mı sənə əmr edir ki, bizim varlılarımızdan götür, bizim kasıbların arasında paylayasan və bu da onu göstərir ki, zəkat həmən yerdə çıxırsa, zəkat həmən yerin birinci kasıblarına paylanmalıdır. Əgər zəkat tutalım ki, insan burada işləyir, qazanır və burada çıxarılan zəkatı qıraq bir dövlətə, Türkiyəyə, Moskvaya harasa aparıb zəkatı çıxarırsa, bu şəriətlə şəriət baxımından onun zəkatı salır, amma o insan nə qazanır? Günah daşıyır. Çünki o Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə düzgün riayət eləmir o baxımdan. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə görə zəkat bir yerdən çıxarılırsa həmən yerin kimlərinə verilir? Kasıblarına. Əgər orada o zəkatı verməyə kasıblar olmadığı halda ondan sonra, yəni hakimin sultanı, yəni söhbət İslam dövlətindən gedir, hakimin sultanın, yəni rəyi ilə həmən zəkat qıraq dövlətə paylanıla bilər. Necə ki, Ömər İbn Abdüləzizin vaxtında olduğu kimi. Yəni onun vaxtında artıq yəni zəkat paylama adam qalmamış və zəkat qıraq şəhərlərə paylamağa yəni başlanırdı. Və eyni zamanda da buyurur ki, bizim varlarımızdan götürüb bizim kasıblarımız. Bu da onu göstərir ki, zəkat verilən şəxs kim olmalıdır? İbadət əhli. İlk növbədə. Sədəqədə sən özün ixtiyar sahibisən. Ancaq zəkatda isə zəkatın haqqı kimdir? Kasıblar. Ancaq hədisdə gəldiyi kimdir bizim kasıblarımıza? Yəni fuqara inə, alə fuqara inə. Yəni fəqirlər zəkatın 8 sinifindən biridir. Ancaq bu hədisdə təkcə fəqirlər gəldiyindən, yəni çox vaxt zəkat kimə verilir? Fəqirlərə. Yoxsa ki, zəkatın Tövbə surəsinin 60-cı ayəsində 8 sinifi var, o 8 sinifindən birinə zəkat yəni verilir. Və Peyğəmbər sonradan bildirir ki, bəli deyə ona cavab verir və sonra həmən insan dedi, əməntu bimə cihdə bihi. Və ana rasulun min varai min qumi və ana dimam ibn Thələbə əxubəni Səd ibn Bəkr. Və sonra bu insan ona maraqlı olan sualları soruşandan sonra və dedi ki, mən sənə nazil gətirdiyin əməllərə, yəni dinə artıq iman gətirdim. Yəni mən səndən bu sualları soruşmaqla mən artıq iman gətirdim və mən deyir öz qövmünə, məndən arxada qalan insanların deyir elçisiyəm. Yəni onlar məni razı bilib bura göndərmişlər. Çünki başqa rivayətlər gəldiyi kimi Dimam ibn Thələbə, yəni özü öz qövmündə insanların razı qaldığı şəxslərdən idi və bir rivayətdə gəlib ki, insanlar onun əxlaqına, bacarığına görə, danışı qabiliyyəti olduğuna görə, yəni seçib, yəni göndərmişlər. Və bu da bildirir ki, mən sənin gətirdiyivə, yəni sənin dediyivə, sənin gətirdiyi iman gətirdim və mən deyir öz qövmün arxada qalan qövmün elçisiyəm və mən deyir adım Dimam ibn Thələbədir, bəni Səd ibn Bəkrin, yəni qardaşıyam. Və bu da onu göstərir ki, bu insan yəni ona maraqlı, yəni din barəsində olan sualları soruşandan sonra özünün kimliyini də bildirir və bu hədisdə açıq-aşkar görsənir ki, hədisdə həc məsələsi yəni qeyd olunmayıb. Yəni həccin barəsində heç bir qeyd olunmayıb. Həc barəsində isə İmam Müslim öz rivayətində yəni qeyd eləyib, yəni bu həc barəsində soruşmaqda. Sadəcə bu hədisdə Ənəs radiyallahu anh hədisində o qeyd olunmayıb. Amma İmam Müslimin rivayətində isə həc barəsində də soruşur və bildirir ki, bizə hər il kim bacarırsa evi həcc eləmək bizə vacibdir, yoxsa yox və onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəli deyə ona yəni cavab verir. Ancaq bu rivayətdə isə həcc barəsində heç bir rivayət yoxdur. Və bəzi şəxslər də qeyd edir ki, deyir çünki bu vaxtı həmin Dimab ibn Thələbə gəlib soruşan vaxtı deyir həc fərz olmamışdı. Həc var idi ancaq fərz olmamışdı və bu baxımdan da o bu sualı, yəni soruşmamışdı. Və eyni zamanda İmam Müslimin bu hədisi olan bir artırması da var ki, yəni o da məşhur rivayətdir, rivayətdir ki, yəni bu insan deyir ki, səni göndərənə, haqla göndərənə and olsun ki, mən bunlara nə isə artıracam, nə isə azaldacam. Yəni bu insan bu sualları soruşandan sonra həmin əməllərə, soruşduq əməllərə, yəni heç bir şeyi artır və ya heç bir şey azaltmadığını iddia edir və sonra isə çıxıb gedir. Və çıxıb gedəndən sonra Peyğəmbər (s.ə.s) bildirir ki, sadaq və in sadaqa daxiləl cənnət. Əgər o sadiq olsa, dediklərinə sadiq olsa, cənnətə daxil olacaq. Və bir rivayətə gəlib ki, əsdaqa buyurur ki, əgər o sadiq qalsa fələhə çatanlardan olacaq. Yəni, əgər o insan dediyi əməllərdə ki, nəyisə artım, nəyisə azaltmayacam əməlində sadiq qalsa, o deyir, cənnətə daxil olacaq və ürətəyə ki, fələhə, yəni xoşbəxtliyə çatacaq. Və burada həmən insanın soruşduğu nəyisə artım, nəyisə azaltmaq, bir çox insanlar elə başa düşür ki, yəni burada sadəcə əməllərdən söhbət gedir. Yəni təkcə fərz orucunu tutacaq, 5 dənə fərz namazı qılacaq və sonra, daha doğrusu bu yerin oxumu qeyd eləmədik, onun ən birinci sualı məhz həmçində namazlar idi. Və buyurur ki, məgər sənin Rəbbim əmr eləyib bizə gündə 5 namaz qılmağı, gün və gecə və gündə 5 namaz qılmağı və Peyğəmbər bəli deyə, yəni cavab verir. Və o insanın namaz haqqında soruşduğu, oruc haqqında soruşduğu, sədaqə haqqında soruşduğu bəziləri elə zənn edir ki, o yalnız bu fərzlərlə kifayətlənir. Ancaq eyni zamanda o insan bu fərzlərlə kifayətlənməsinlə də yanaşı, bu insan asili etməməyi də bura daxil edir. Çünki nəyisə artırmaq, nəyisə azaltmaq məhz asiliyə də yəni daxildir. Əgər insan əməllərində heç nəyi artırmayacaqsa, əgər o əməllərin ona fayda verməsini istəyirsə, o əməllərin ona cənnətə daxil olmasını etdirməni istəyirsə, o insan eyni anda asillərdən də çəkinməlidir. Əgər o insan asiliyi ilə yanaşıb əməllər edirsə, onda bu əməllərinə naqisliyi gətirmiş olur. Aydındır. Çünki onun dediyi kimi, nəyisə artır, nəyisə azaltmayacam, o deməkdir ki, əməllərlə kifayət etmək eyni zamanda asillər də yəni etməyəcək. Və sonra İmam Buxar Rəhməllah 7-ci baba qədəm qoyur və bu babda da bu bölməni gətirir ki, yəni Bəbu mə yuzqaru fil münavoləti fi kitab əhlil əlim bil əlim iləl buldan və buyurur ki, bu bölmədə onu gətirir ki, insan yazı ilə bir yazını bir kəsə verib, elm şəklində verib və o elmi başqa ölkələrə yaymaq baxımından. Və burada bu bölməni gətirib ki, Və qalə Ənəsun nəsqə Osman əl-Məsayfə fəbəətə bihə iləl-Əfəq və rəə Abdullah ibn Umar və Yahya ibn Səid və Malik dəlikə caizən və həddəcə bəğdu əhlil-Hicaz fil-münavoləti bi hədithin Nəbi s.ə.v. heyth kətəbə li-əmiri səriyyəti kitəbən və qalə lə təqrəu həttə təbluğə məkənə kədə və kədə fələmmə bələqə dəlikə el-məkənə qarəhu aləl-nəsi fəxbərəhum bəəmri Nəbi s.ə.v. Və burada İmam Buxarın gətirdiyi rivayət ondan ibarətdir ki, yəni Osman radiyallahu anhu öz dövründə, yəni Quranı bir neçə, yəni nüsxə edib, yəni başqa dövlətlərə, yəni göndərmiş insanlar o ilə faydalansınlar və bu da elmin yayılması məsələsi deməkdir ki, və bunu da Osman radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-in əməlindən götürmüşdür. Çünki Peyğəmbər s.ə.v öz qoşunlarının birinə, yəni bir dəfə harasa göndərəndə onlara yazı verdi və dedi, bunu açıb oxuyun, hətta filan yerə çatana qədər. Və bu əməldən də İmam Buxari dəlil gətirir ki, insan elmi, yəni yazı formasında kiməsə təqdim edə bilər və o da insan o elmi neynə məlidir? Yayır. Yəni, deməklə deyil, eyni zamanda elm yazı forması ilə də yayılır.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.